Қазан сөйлей. Қысқа хикаялар деген циклдан шираттағы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне язучы Садри Җәләлнең Барсы да Советский дигән хикаясын тыңларга чакырабыз. Сез аны Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Ринат Таҗетдин укуында иштерсез.
Dünyanın demey bir yine dereti çıratı kalmadı Hazire. Nersege yine barıp tutulma. Barısı da Sovetske geylenip bitti. Hatın kızı, balası şağası, tu yetişimi. Barısı da Sovetske. Ol yana çıkan Sovetske kuyruksız hariflerini sülep de durası yok indi. Bütünleyi de kuyruğun kıskan et tüslü bulup kalan. Mimler için seni yalasın. Шын болса, әлі қазір мүфти хазіретлері өзі де хажға барғандағы ұзақ yol азабы, сәфәр мәшәкәтлерінен соң совет керек болып кеткен емешті. Білмейсің, бұ елдағы мүфтилерден болыр да. Анысы енді мүфтиін әйту, чөртісінем, соңғы күннәріне мен әлі өзімді нешіктір совет керек барам. Премьер Биркин шулай иртәгә җомга диясе көнне сәгат 3-тән үк кибетне яуып кайттым. Иге кайткач, тәрәт алып, үйләне укып ята идем, анасы килгән. Булмаса карт, бүгенгә намазыңны сәвит чәрәк итеп, аннан моннан гына укып ташлады. Билмән суына имеш. Ул әйткәнчә, үйләне шулай шактый үк тиз җилтерәтеп аттым да, аш янына табынга барып утырдым. Әйбәт білмән, мен сен айтым. Житмәсә тағын хатын, куштанланып китеп, бір яртыны. Теге, Советскіні да алып қайтып қойған екен. Азын стаканны тутырып, бірні салған едім. Прәмі мәсихләрімә тикле егірді. Аяқ бармақлары өз алдында бір-бірсі білән сүйләшәу башладылар. Шулай теге яртыны суығып, әйбәтләп тұрып пилмән білән сәк ұслам, әзірек таянып тұрым деп ятқанғына едім. Не әйтесің бет қар? Әліге анасы тағын әйләніп келіп жеткен. Нәрсе ятасың? Әйдә тұр, кеулер келді. Қабан көл үстіндә яраплан білән жүрерге шығабыз дей. Тұрып, әйбәтләп яваш албарыны Тяшка белән тарттырып килдем. Казакины иң башмагына салдым, һәм кулга зонтикны тоттым да киттек мәйтәм хатын. Әйдә, анысына без хәзер дидем. Бала чагаларын йертеп, ашарга шәргә алып, һәйбәтләп кенә кияүләр белән бергәләшеп киттек шулай. Кабан көле буена килеп җиткәннән соң, ни күзем белән күрим, бөтен су өсте яраплан белән тулган. Сип тренер генә мин сиңа әйтим. Барысы да ярапланнарының артларына кәрзине-кәрзине белән кызыл шәрик асып җибәргәннәр. Артларыннан хазур булып җилләнеп бара. Йөрүчеләре үзләре барысы да яулыклар булгап, гәт-гәт иттереп гармон уйныйлар, җырлыйлар. Шунда ук су буенда милициясе дә йөргәләп тора. Билләренә кайыш белән әллән иткән канат сыман бер нәрсә бәйләп җибәргәннәр. Havadağı ayrım huliganlar süt ezgine artıqra kılana başladılar mı? Hazır Sibistuk buluğa ışalarda giteler. İlk huliganlarını şunduk ışırtıp keske alıp giteler. Menemeytem. Kayken ol anası dünya. Prama sahre bildim. Tataş oldu anası. Esin yıklap yatmak şey bulasın di. Крешеннәт семинариясе янында без дә кияүләрнең ярапланнарына утырып киттек. Теге гыйләҗи хаҗиларның дворниклары җигешле ат белән күлгә кирип, мишкәсенә су төяп маташа икән. Илаһи, киттем мин сиңа әйтим, аты безнең ярапланнан куркып, дулап, эш катты үзеннән менә күлә-күлә. Хатын шундук Яраплан ішін дәу қысама бар көйіп жіберді, кияу дәксесінден бір бүтінне шығарды. Бір әріне сындырып, паштитлар білен закуслап алғаннан сын, кәйіп тәмім ұрынына барып басты. Даже бүтінне тирләп кеттім. Казакинны салып, шиәліп көйдім, изівләріні шишіп жібердім. Ол патчашкыңны болмаса ашқындыр, дей хатын әйті. Оңайсызлый тұрғандыр, дей. Не шабам әйтәм, бізге ни дә болмайдым. Тире яғымыздан башқа ерапланлар ұшып-ұшып кетәләр. Тукта, тукта, әнә шул кімнәр? Сибәләр генә соғышап. Үзләренең ярапланлары җимерелеп беткән. Йок, йок, йок, алай ярамый ул. Степенка гына йөрергә кирәк аны. Әнә инде үзләрен районга да җилтерәтеп алып киттеләр. Кияу белән тагын берәрне төшердек. Шул арада самовар да кайнап чыкты. Һәйбәтләп паштитлап, вареньелап чәй ишәргә дип кенә торган идек. Ни күрик? Исерекләр төялгән ламабой арбасы шикелле зур һәм иске бер яраплан җан фарманга безгә килде дә бәрелде. Табындағы самалар білен қабартма, паштет білен варенилар барда шәл пәрәмә келіп біттілер. Зонтигімнің сабы шартлап сынды, патчашкымда үзілді, сақалларым виш міне варениға боялып бітті. Хатында бір хәлге қышқырып жіберді, һәм мен... Уянып кеттім. Қаһарың. Әліге... Сәвет іске түш көріп ятам екен.
Сіз... Язучы Садри Җәләлнең «Барсы да советский» дигән хикәясен тыңладыгыз. Ул Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Ринат Таҗетдин укуында яңгырады.